आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां बाका वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नोकऱ्यांच्या नेटान बदलपी स्वरुपाचेर आनी गेमींग एनिमेशन आनी फिल्म निर्मिती सारख्या सृजनशील मळार वाडत वचपी संदींचेर भर दिला. आकाशवाणी वेल्या तांच्या मन की बात कार्यावळीन प्रधानमंत्र्यांनी भारतांतल्या सर्जनशील प्रतिभेची अफाट क्षमता अधोरेखित केली आनी निर्मात्यांक माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयातर्फे आयोजित क्रिएट इन इंडिया अंतर्गत 25 आव्हानांनी सहभागी जावपाचे आवाहन केले. ह्या आव्हानात वाटो घेवपा खातीर मोदी हांणी निर्मात्यांक wavesindia.org ह्या संकेतथळाक भेट दिवपाक प्रोत्साहित केले. ताचे आदी 22 ऑगस्टाक केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी नवी दिल्लीन क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज सीझन 1चे अनावरण केल्ले. ह्या आव्हानांनी वाटो घेवन त्या संसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर परिषदेची तयारी करू येता. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण भारताचे माध्यम आनी मनरिजवण उद्देगाक मुखार व्हरपा खातीर आनी क्रिएटर इकॉनॉमीक चालना दिवपा खातीर फुडल्या वर्सा 5 ते 9 फेब्रुवारी मेरेन संसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर परिषद जातली. मन की बात कार्यावळीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी पारंपारीक जडीबुटी आनी वखदांचो उल्लेख केलो. पारंपारीक नैसर्गीक वखदां हे गोंयचे दायज जावन आसा. गोंयकारांनी आता पुरतून जडीबुटी तशेंच पारंपारीक वखदांचो वापर करपाक जाय असो उलो मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी मारला. मुखेलमंत्री सावंत हांणी हेर कार्यकर्त्यांनी हरवळे प्रधानमंत्र्याच्या मन की बात कार्यावळीचो लाव घेतलो. हाजे उपरांत मुखेलमंत्री सावंत हांणी ही प्रतिक्रिया उक्तायली. गोंयच्या रानावनांनी मोठ्या प्रमाणात जडीबुटी तशेंच नैसर्गीक वखदां आसा. नैसर्गीक उपचार पद्दतीचो अवलंब भलायके खातीर पुरक थारतलो अशें तांणी म्हळें. मन की बात कार्यावळीक 10 वर्सां पुराय जाल्या. ह्या कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्र्यांचे जनतेकडेन संबंध घटमूट जाल्या. आतां नवरात्रेन दिवाळी लागीं पावता. गोंयकारांनी परतून एक फावट व्होकल फॉर लोकल जावन आप मजत गटांक तेको दिवपाची गरज आसा. आमच्या सगळ्यांच्या तेक्यान नवरात्री दिवाळीकडे बायलां आप मजत गटांक घटमूट करपाक जाय असे आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केला. बिराडकारांक दवरपी घर धन्यांनी दरेक महिन्याच्या 1 ते 10 तारखे मेरेन लागींच्या पुलीस स्टेशनार वचून बिराडकार पडताळणी अर्ज भरचो पडटलो. जे घर धनी या नेमाक पाळो दिनात तांचे कडल्यान 10,000 दंड वसूल करपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. घर खात्याच्या वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांकडे आयतारा घेतिल्ले नियाळ बसके उपरांत ते पत्रकारांकडे उलयताले. गोंयांत सध्या जे विविध प्रकारचे गुन्हेव घडत आसात तातूंत गोंया भायल्या आरोपींची संख्या चड आशिल्ल्यांचे सेगीत दिसून येता. अश्यो घडणुको आडावपा खातीर गोंयांत येवन राबितो करपी गोंया भायल्यांचे नदर दवरप सामके गरजेचे आसा. तेच फाटभुयेर बिराडकार पडताळणी विशीं खर निर्णय घेतल्यात ताका लागून बिराडकारांक दवरिल्ल्या घर धन्यांनी 10 तारखे भितर लागींच्या पुलीस स्टेशनार वचून बिराडकार पडताळणी अर्ज भरून बिराडकाराची माहिती पुलिसांक दिवची अशें आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. राष्ट्रीय बालभवन आनी गोंय बालभवनाच्या आदान प्रदान कार्यावळीचे उक्तावण गोंय बालभवनाचे संचालक शशिकांत पुणाजी हांचे हस्तुके पणजे कांपालार बालभवनात जाले. ह्या कार्यावळीक राष्ट्रीय बालभवन नवी दिल्ली आनी गोंय बालभवनाच्या सुमार 80 भुरग्यांनी वांटो घेतलो. 4 दिसांच्या ह्या कार्यावळीक गोंयांत उत्तर भारतांतल्या सांस्कृतीक नृत्य नाट्य आनी संगीताचे आदान प्रदान करतले. ह्या कार्यावळीचो समारोप 1 ऑक्टोबराक पणजे जातलो अशें कळीत केला. गोंयच्या सगळ्या स्कुलांनी 14 ते 20 ऑक्टोबर मजगती 13वे रस्तो सुरक्षा सप्तक मनयतले. रस्तो सुरक्षेचो नायक जायात ह्या थीम खाला वेगवेगळे उपक्रम शिक्षक आनी विद्यार्थी हातांत घेतले अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी परिपत्रिका वरवीं दिल्या. आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.